Қаламбырдың епрамыз. Беларус Конституциясы еңге тәқірері республика президенті Александр Лукашенкоге тақдым етілді. Бұл қақты Белта Ақборат агентлеге қабар берді. Мен Конституцияны соңге тәқірерін алдым. Бүгін мамлекетіміз үшін өткір ва мұхым мавзулар қақыда кепләшіке қаракет қыламыз, дейі президентің сөзларыны келтірген агентлік. Лукашенконың тәкітләшіке Конституциявий комиссия малум хачымдаги ішларыны амалге ошырды. Оз вариантларыны тәкіліп қылды ва хозырды бір гурух мутахазислар ұшбу Конституцияны сайқалаш ұсыды ішлемоқта. Президентің сөзларге көрі Конституцияге өзгертірішлер тайорлаш білен боғлық фундаментал мәселелеріні ішлеп чықыш зарур. Улардан асосийлары бүтін Беларус Халық Ассамблеясының ролыны мұстахкемләш, давлат хокимияты органлары ортасты вакалетларыны қайты тақсымләш, давлат аппараты муазанатыны сақлаш ва башқалар. Олешімчі ішчі гурухның яна бір еғылышы керек болады. Сон, вада қалгенімізді, вариантны Конституциявий комиссияге тақдим етамыз деген давлат рахбары. Келгосыда асосий қонун лойхасының джамаочілік мұхакемасы өткезіледі. Конституцияның якуни тахрири 2022 жыл феврал ойының ахырыге режелештірілген. Республика референдумы кіртіледі. Малумат орнада, Беларусьта 2020 жыл 9 августа болып өткен президентлік сайловыдан кейін башланген норозілік намайшылары фонада Лукашенко Конституцияге өзгертіріш кіртіш заруреті ва президент вакалетлерінің бір қысмыны хакимиятінің башқа тармақлары файдаске қайта тақсымлашке тайорлігіні малум қылгенді. Конституциявий суд раисы ва Конституциявий комиссия рахбары Петр Миклашевичнің сөзлерге көрі асосий қонуның 53-ші моддасыге өзгертірішлер кіртіш ва 14-та яңгі моддаларыны қошыш тәкіліп қылымоқта. Мавзу жасан батафсыл малумот Қалампыр.уз сайтыда.